Ngiyanibingelela bazalwane ngegama elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngizocela ukuthi sivula amaBhayibheli kwabaseFiliphi isahluko sesithathu. Kodwa singakafundi ngicela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini siyacela ukuthi ukhulumisane nathi manje ngezwi lakho. Ngiyacela futhi umsize mina ukuthi ngikhulume lokho kusenhlizweni yakho. Sicela usize futhi sezwa lokho okukhulumayo kithi. Sicela usikhulise Nkosi ekukholweni, sikhule kakhulu ekukwazini nasekwazini uthando lwakho, sazi nalokho senzele khona izipho zakho zomusa. Siyakubonga Nkosi kakhulu ngalokho, nokuthi siyabonga ukuthi sikwazi ukukwethemba, uthi uthembekile, uthembisile ukuthi ocelayo kuwe uzophiwa. Siyakubonga Nkosi. Cela usize ke manje ngenxa yegama lakho. Amen. Cela sifunde kwabaseFiliphi isahluko sesithathu. Cela ukuthi sifunde nesihloko. UPaul ubaxwayisa ngokulunga okungokomuntu. Elokugcina bazalwane bami, thokozani eNkosini. Nginilobela kona lokho angikwenqeni, kepha nina kuyanigcina. Xwayani izinja, nixwaye izisebenzi ezimbi, nixwaye abokusika. Ngokuba singukusoka thina isikhonza ngomoya kaNkulunkulu, sizibonga kuKristu Jesu singethembe enyameni. Ngokuba nami bengingaba nokwethembe enyameni. Uma omunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethembe enyameni, mina kakhulu ngasokwa ngosuku lwesishiyagalombili ngingokwa wohlanga luka-Israyeli owesize sakwaBenyamini, umHebheru kwamaHebheru, ngokomthetho umFarisi, ngokushisekela kangingowazingela ibandla, ngokokulunga okusemthethweni kangingasolekiyo. Isihloko ke kuverse 7 sithi ukulunga okukuKristu kuyinzuzo. Kanti ke lokho kwakuyinzuzo kimi, ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo, impela konke kushaya indiva kobukhulu bokumazi uKristu Jesu iNkosi yami. Engilahlekelwa yikho konke ngenxa yakhe, ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu, ifunyanwe kuyena, ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho, kodwa lokho kuya ngokukholwa kuKristu, ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa, ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe, uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelela ekuvukeni kwabafileyo. Kungesikho ukuthi sengikubambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona kuKristu Jesu. Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile, kepha kunye engikwenzayo ngiyakhohlwa okungasemuva, ngizelulela kokungaphambili, ngijonge emgomeni emkomelweni okubizwa okukhulu kwaphezulu kuNkulunkulu kuJesu Kristu. Isihloko ke kuverse 15 ethi uPaul ubaluleka kokumlandela yena. Ngakho ke thina sonke esiphelele masibe nokuqonda kunjalo. Kepha uma kokuthile niqonda ngokunye, nalokho uNkulunkulu uyakunambulela khona. Kuphela ukuthi wesesifinyelela kukho, sihamba ngawo lo mkhonto. Ngilingiseni bazalwane, nibabekisise abahamba njengathi esiyisibonelo kini, ngokuba abaningi enganitshela kaningi ngabo, namanje nginitshela nangezinyembezi, bahamba beyizitha zesiphambano sikaKristu. Abakuphela kwabo kukubhujiswa, abankulunkulu wabo isiso nodumo lwabo lusehlazweni labo, abangabanaka okomhlaba kepha thina singabombuso wasezulwini, lapho futhi silindele khona ukuba kuvele umsindisi. Inkosi uJesu Kristu uyakuguqula isimo somzimba wethu, wokuthotshiswa ufane nomzimba wakhe wenkazimulo, ngamandla angazihlelela ngawo konke phansi kwakhe. Sigcine khona lapho. Sibuyela ke lapho siqale khona. UPaul ubaxwayisa ngokulunga okungokomuntu. Elokugcina, bazalwane bami, thokozani enkosini. Elokugcina, bazalwane, thokozani enkosini. UPaul uyabekisise amehlo ethu nokukholwa kwethu enkosini. Esho ukuthi thokozani enkosini. Bazalwane, uma sesibambe imfihlakalo yevangeli yesipho somusa sikaNkulunkulu esikufumana ngayo iNkosi yethu Jesu Kristu, ukuthethelelwa kwezono, ukuthi senziwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ngesihle komusa kokukholwa nje kuye, ukuthi safa maqondana nesono, safa kanye noKristu, ukuthi savuswa kanye naye, ukuthi asethini esiphilayo, kepha uKristu manje ophilayo kithi, ukuthi ngokuvuka kwakhe sinethemba lwempilo lwengunaphakade. Bazalwane, uma sesabamba le mfihlakalo, bekumele ukuthi sithokoze, bekumele impela ukuthi sithokoze, ngoba yena ulithemba lethu. Bazalwane, uma sibeka yena, sizoba nentokozo. Kodwa inkinga ke yethu, bazalwane, ukuthi kaningi siyasusa amehlo ethu kuye, sisusa amehlo ethu kulokho asenzele khona, kulokho esinakho kuye, kulokho esiyikho kuye, bese siyaqala manje ukuthi sizibeke thina, siyaqala manje ukuthi sizabalaze ngamandla ethu, siyaqala manje ukulalela izifundiso zabantu, siqala manje ukuthi sihamba sizama ukulunga okungokomuntu. Bese ke ilapho ke, bazalwane, sikuphela khona intokozo, kuphela khona amandla, kuyilapho kungena khona ukucindezeleka nokudangala. Manje ke uPaul uyasixwayisa ke la uthi, xwayani izinja, nixwaye izisebenzi ezimbi, nixwaye abokusika. Ngokuba singukusoka thina esikhonza ngomoya kaNkulunkulu, sizibonga kuKristu Jesu, singethembe enyameni. Ngokuba nami bengingaba nokwethemba enyameni. Uma umunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni, mina kakhulu, ngasoko ngosuku lwesishiyagalombili, ngingokwahlanga luka-Israyeli owesizwe sakwaBhenyamini, umHeberu wamaHeberu, ngokomthetho umFarisi, ngokushisekela ngingowazingela ibandla, ngokulunga okusemthethweni ngingasolekiyo. Kanti ke lokho kwakuyinzuzo kimi, ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo, impela konke ngakushaya indiva kubukhulu bokumazi uKristu Jesu iNkosi yami. Engilahlekelwe ikho konke ngenxa yakhe, ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu, ngifunyanwe kuyena, ngingenakho ukulunga okungokwami okuya komthethwa, kodwa lokho kuya kubukholo kuKristu. Ngamanye amazwi, uyasixwayisa ngokulunga okungokwethu futhi okuya ngokomthetho. Ilokho, bazalwane, asixwayisa ngakho. Ngoba ilokho, bazalwane, okubuhlungu-ke ngabantwana bakwa-Israyeli, amaJuda, ngaleso sikhathi, ngesikhathi kufika iNkosi uJesu, abamkwamukelanga, babembalwa nje abamkwamukela. Ivangeli laze lahamba laya kwabezizwe. Siyakuthola lokho futhi kwabaseRoma 9. Sorry, nein, aber ja, nein, gute Besetti. Kako siyabuthini na ukuthi abezizwe abangafunisisanga ukulunga batholile ukulunga kam bengokukholwa. Kepha u-Israyeli elandela umthetho wokulunga kafinyelelanga emthethweni. Kani nako kuba akubanga ngokukholwa kodwa kungathi ngemisebenzi bagquzuka etsheni lokugquzula. Njengalokhu kulotshiwe ukuthi beka ngibeke esiyoni itshe lokukhubekisa nedwala lokuwisa nokholwa yilo akayi kujabha. Bazalwane bami, sehluko 10. Ukulangazela kwenhliziyo yami nokunxusa kwami kuNkulunkulu ngabo kungukuba basindiswa. Kukuba ngiyabafakazela ukuthi bashisekele uNkulunkulu kodwa kungekokuqonda. Kukuba bengakwazi ukulunga kukaNkulunkulu befuna ukumisa okwabo. Abakuthobelanga ukulunga kukaNkulunkulu. Kukuba isiphetho somthetho kuKristu kube ngukulunga kubo bonke abakholwayo. Bazalwane, niyezwa nje indaba elibuhlungu. Kuthi u-Israyeli ubelandela umthetho wokulunga akafinyelelanga emthethweni. Kani? Kukuba akubanga ngokukholwa kodwa kungathi ngemsebenzi. Nansi indaba, bazalwane. Babezama ukulungisiswa phambi kaNkulunkulu ngemisebenzi yabo, ngemizamo yabo, kokugcina imithetho yabo, kokugcina ngisho imithetho kaNkulunkulu, kodwa ilokho ababe bethembela kukho, ukuzama ukugcina umthetho kaNkulunkulu, esaziyo ukuthi akekho nomuntu yedwa onamandla ukugcina umthetho wakhe, kuba umthetho wakhe alugcineki. Thina ngenyama yethu asikwazi ukuyigcina. Futhi kubuhlungu ukuthi baze banezela ngisho imithetho yabo. Bezama, benze imithetho eminingi. Bethi bayashisekela ukulunga. IBhayibhile ize lisho ukuthi kokuba bengakwazanga ukulunga kukaNkulunkulu befuna ukumisa okwabo. Abakuthobelanga ukulunga kukaNkulunkulu kokuba isiphetho somthetho kuKristu kube ngokulunga kubo bonke abakholwayo. Babezama ukulungisiswa ngemsebenzi, bazama ukumisa ukulunga kwabo. Babe nemithetho eminingi, beshayela imithetho, banezela ngisho emthethweni kaNkulunkulu. Bezama ukuthi bagcine le mithetho bethi bazolungisiswa, bazoba ngabantu abalungileyo ngalokho. Kodwa lokho akubasizanga lutho. IBhayibhile liyasifundisa ukuthi umgomo womthetho ukuthi kusise uKristu. Ngoba umthetho, IBhayibhile lisho lokho kwenye indawo futhi, ukuthi ngomthetho kukhona ukwazi isono. Ngomthetho kukhona ukuthi ngizazele ukuthi ngingumoni. Uma sibuka nje imiyalo nje eziyishumi, uma siyifunda nje ngokushesha nje sesilahliwe umthetho. Umthetho nje elithi ungafakazi amanga, ungaqamba amanga ngamanye amazwi. Iyasilahla sonke, ngoba sonke sesaqamba amanga. Saphila ngisho inkohliso, kushuthi umthetho nje uyasilahla. Umthetho le elithi ungaphingi, iNkosi uJesu wasichazela kahle ukuthi kuchaza hayi nje ukuthi uphinga ngomzimba kodwa uphinga nangengqondo. Ungaphingi uthi uma wesilisa amfisa nje wesifazane amkhanukele usephingile naye enhlizweni. Ngamanye amazwi lo mthetho, imiyalo kaNkulunkulu ziyasilahla, kuyasivezela ukuthi simo siyizoni. Ngamanye amazwi kuyasivezela nje ukuthi siyamdinga umsindisi. Umgomo womthetho ukusiyisa kuKristu. UKristu uwagcwalisa umthetho, wayigcwalisa ngokuthi wafela izono zethu, waba yiwundlu lokuhlatshwa, wafela izono zethu. IBhayibhile yasho ukuthi umthetho nabaprofeti konke kukhomba kuJesu. Ngisho abaprofeti babeprofetha ngaye, u-Isaya kwiSaya 53 nakwezinye indawo beprofeta ngaye owafela izono zethu owalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu. Ngamanye amazwi umgomo womthetho kusisa kuKristu, kodwa abantwana bakwa-Israyeli abakubambanga lokho. Njengabantu abaningi namhlanje abakubambi lokho, bayazama ukulungisiswa phambi kaNkulunkulu nokwamukeleka phambi kaNkulunkulu ngemizamo yabo, ngemisebenzi yabo, ngokulunga kwabo. Kanti-ke bazalwane, iBhayibhile yasitshela ukuthi ukulunga kwethu kuyizidwedwe ezingcolileyo. Manje uPawulu uyasixwayisa-ke ngabantu abanjalo nezifundiso ezinjalo. Uthi naye ke ube njalo. Uthi ngokomthetho ube ngumFarisi. Manje abaFarisi bekuabantu abashisekela kakhulu umthetho, baze banezela nezabo bezama ukuvikela umthetho kaNkulunkulu ukuthi abantu bengayiphuli. Kusho ukuthi-ke babengabantu bomthetho abagxile kakhulu emthethweni. Yena-ke ubeshisekela umthetho kaNkulunkulu kanjalo. IBhayibhile waze washo-ke uPawulu ukuthi ngokushisekela ngingowazingela ibandla. Nansi indaba elibuhlungu-ke kimi lokho kakhulu. Niyazi ukuthi labo abazama ukumisa ukulunga kwabo, abazama ukwamukeleka kuNkulunkulu ngemisebenzi yabo ngokugcina umthetho, niyazi ukuthi bayagcina bezingela abantwana bakaNkulunkulu beqiniso. Ilokho okubuhlungu kakhulu ngabo, bethi bayamshisekela uNkulunkulu bagcine sebezingela abantwana bakaNkulunkulu beqiniso. Siyakuthola lokho futhi kwabaseGalatiya verse 21. Ngitsheleni nina enithanda ukuba phansi komthetho, anizwanga yini umthetho na? Ngokuba kulotshiwe ukuthi u-Abrahama wayenamadodana ababili, enye kuso isigqilakazi nenye kokhululekileyo. Kodwa esigqilakazi izelwe ngokwenyama, kepha eyokhululekileyo izelwe ngesithembiso. Lokho kungukufanekisa ngokuba laba bayisivumelwano ezimbili, esinye ngasentabeni yaseSinayi esizalela ubugqila esinguHagari. Kepha uHagari ilo wintaba yaseSinayi e-Arabiya eqondene neJerusalema, lakulokho kokuba lisebugqileni nabantwana balo. Kepha iJerusalema eliphezulu likhululekile, lona lingumame wethu. Kokuba kulotshe ukuthi thokozani wena nyumba ongazaliyo, mpompoloza wena ongenamihelo, kokuba abantwana boyisikwebu baningi kunabakhe onendoda. Kepha nina bazalwane njengo-Isaka ningabantwana besithembiso. Kepha njengakuleso sikhathi owazalwa ngokwenyama wazingela owazalwa ngokukamoya, kanjalo-ke namanje. Kodwa umbhalo uthini na? Uthi xoshani isigqilakazi nendodana yaso, kukuba indodana yesigqilakazi ayisoze yayilidla ifa kanye nendodana yokhululekileyo. Ngakho-ke bazalwane, asisibo abantwana besigqilakazi singabo khululekileyo. Bazalwane, kuyasivezela ukuthi njengakalokho kwenzeka esikhathini sika-Abrahama, uNkulunkulu wayemthembisile ukuthi uzoba nomthwana, umthwana wesithembiso. Kodwa yena-ke wazama enye indlela eluleka umkakhe, waze wathola-ke indodana kuyisigqilakazi uHagari. Lo wazalelwa kokwenyama, hayi kokwesithembiso, kokwemzamo yakhe. Manje uPawulu uyasitshela ukuthi lokho kungumfanekiso wesivumelwano leyo kuqala elanikezwa uMose eSinayi, elingalethanga inkululeko, elinge elingekalethi izithelo ezinhle liletha nje ubugqila. Insindiso ayikho bazalwane emthethweni lukaMose. Insindiso ikhona kuphela ngokukholwa kuJesu. Manje ke ngaleso sikhathi ekugcineni u-Abraham wathola indodana u-Isaac ngokwesithembiso ongumfanekiso walabo abakholwayo. Kodwa siyathola ukuthi umthwana wesigqilakazi wayempuqa emdlalisa kabe u-Isaac, emhlupha, emzingela. Manje ke uPaul uyasitshela ukuthi nanamhlanje kusenjalo. Uzothola labo abazama ukulungisiswa ngemthetho, abazama ukumisa ukulunga kwabo, bazozingela labo abathembele enkosini uJesu, labo basekholweni bazozingelwa ngalabo bomthetho, balabo abazama ukumisa ukulunga kwabo okungeze ngokukholwa kodwa okuya ngokomthetho, ngokwenyama, benaka okwasemhlabeni, benaka izinto ezibonwayo, beshaya imithetho eminingi. Bethi ungathinti, siyakufunda lokhu kwabaseKolose 42, nasekugcineni. Uma nifile kanye noKristu, nakhululwa ezifundisweni zokucathula kwezwe, yini ukuba okungathi nisaphila kokwezwe nithobele izifundiso zokuthi ungaphathi, ungezwa ngolimi, ungathinti, okuphela konke kokudliwa kokweziyalezo nezifundiso zabantu ezinegama lokuhlakanipha kambe ngokuzikhethela inkonzo nangokuzithoba nangokuhlupha umzimba akusizi lutho maqondana nokuzithiba kwenyama. Uyasixwayisa futhi ngesifundiso zabantu abathi izifundiso ezihlakaniphile bashaya abantu imithetho lokuthi ungathinti lokho, ungagqoki kanje, ungenze kanje, yabona izinto eziningi. Kuthiwani, kungukuzama ukulunga kokugcina imiyalo nokugcina imithetho. Uthi uPauli ke lokho bazalwane akusizi, naye wakuzama kodwa kwamqinisa kuphi? Kwamqinisa esezingela ibandla likaKristu. Uthi ke masibuyela kwabaseFilipi 3. Kuthi ngokulunga okusemthethweni kongasolekiyo. Uthi ngokulunga okwasemthethweni ngokwenqubo yabaFarisi owayeyingxenye yabo ubegcina konke, ubengasoleki. Uthi ke kuverse 7, kanti ke lokho kwakuyinzuzo kimi, ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Uthi yebo, impela ngakushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu. Uthi lokho obekuyinzuzo, uthi ngakulahla, ngakushaya izibi, indiva, ngathi into yalutho, into ongcolileyo, ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Uthi ngikushaya izibi, ngikushaya udodi, into yokulahlwa, ukuze ngizuze uKristu. Uthi walahla lokhu igama elirong ukusho kukholwa, ngoba akuhambi ngokukholwa. Kuyi-religion yakhe ke le yokugcina imiyalo, izimiso, ukuzama ukusindiswa ngemizamo yenyama, ngemizamo yenyama yomuntu ogcina izimiso zabantu ukuzama ukwamukeleka kuNkulunkulu kokugcina imithetho uthi wakushaya izibi ukuze ngizuze uKristu ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho kodwa lokho kuya ngokukholwa kuKristu ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa uthi ke akulahla konke lokho kuze ngizuze uKristu bazalwane ukuze ngizuze uKristu uKristu bazalwane uyisipho somusa sikaNkulunkulu esinike onikezwa kubantu bonke kubonke nje abangamkwamukela ngesihle hayi ngemizamo hayi ngemsebenzi kodwa siyakufumana ngokukholwa kwabaseFesu 2 ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa nalokho akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu akuveli ngemsebenzi ukuze kungabikho ozibongayo ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu sidalele imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu kuba sihamba kuyo ngokuba nisindisiwe ngomusa ngokukholwa nalokho akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu niyezwa ke bazalwane isimanga sevangeli seNkosi Jesu ukuthi kuyisipho hayi ngemzamo hayi ngemsebenzi kodwa kuyisipho akuyi ngokwethu njengokuba u-Abraham ubesekhulile noSara ngokomzimba wakhe wayengeke azale umntwana kodwa kwaba ngamandla kaNkulunkulu ngesithembiso sikaNkulunkulu ukuthi wafumana umntwana u-Isaka ngokufanayo ke bazalwane lesipho somusa kuyisimanga sikaNkulunkulu asinikeze yona ngokukholwa kuJesu uthi lokhu kulunga okungokwakhe okuya ngomthetho uthi wakushaya izibi ukuze azuze uKristu ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho kodwa lokhu kuya ngokukholwa kuKristu ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa uma sifunda kwabaseRoma ngicabanga ukuthi isahluko sesine kuyachaza futhi kahle ukuthi ngisho uDavid wayesho ukuthi ubusisi umuntu lo uNkulunkulu angambaleli isono kuze kuchaze ukuthi u-Abraham walungisiswa ngokukholwa ngokukholwa uNkulunkulu washiwo ukuthi kungukulunga kuye bazalwane kuyisimanga le ndaba ukuthi ngokukholwa nje kuJesu siyalungisiswa siyathethelelwa izono senziwa sibe izidalwa ezintsha iBhayibheli lize lisho ukuthi ithina esingabokusoko kwangempela ngoba sisokwe emoyeni sizalwe kumoya sizalwe kumoya kaNkulunkulu mhlawumbe uma ngikusheshe ukukuthola nginganifundela futhi kwabaseGalathiya bese kwabaseGalatia 5 verse 6 kokuba kuKristu Jesu akusizi lutho ukusoka nokungasoki kepha kuphela ukukholwa kusebenza ngothando bese ke kwenye indawo ke kodwa angisayiboni ke manje ukuthi akusiki ukusoka kodwa kuba isidalwa esisha angikuboni kodwa ngoba njengamanje ngoba ibazalwane ile ndaba ke ukuthi akusikho ukusoka noma kungasoki akusikho ukugcina imiyalo ethize bazalwane kodwa okusemqoka ukukholwa kuJesu bese ke ngokukholwa kuye siyazalwa kabusha nansi indaba yesimanga kwabaseka Korinte wesibili sahluko sesihlanu siyafunda ukuthi uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha kanjalo uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha okwakuqala kudlulile beka sekuvele okusha uma sikholwa bazalwane kuKristu Jesu siyazalwa kabusha sizidalwe esisha ithina ke bazalwane ngolimi kwabasefilipi liyasho ukuthi ngoba thina singokusokwa thina esikhonza ngomoya kankulunkulu sizibonga kuKristu Jesu singathembi enyameni sizibonga kuKristu Jesu singathembi enyameni ithina esingokusokwa kweqiniso abazosokwa enhlizweni labo abakhishiwe inhliziyo elikhuni yetshe banikezwa inhliziyo yenyama manje ko bese ngicela ukuthi ngithinte nje njengoba ngila kwabasekho lo sengisibuyihlehlele emuva nje esahlukweni sesithathu uma ekhuluma la ngomthetho kaMose kuverse 7 kepha uma inkonzo yokufa enamagama eqoshwe emajeni yafika inenkazimulo kangokuba abantwana bakwa-Israyeli babenakubuka ubuso bukaMose ngenxa yenkazimulo yobuso bakhe eyayingephelayo ngicela ukuthinta amaphuzu amabili nje lo uMose wayengene ebhekana ubuso nobuso nomkhulunkulu bese uma esephuma wayenenkazimulo kankulunkulu ebusweni bakhe kodwa inkazimulo ibiphela ngoba umthetho lo omdalo alilethanga inkazimulo elimiyo futhi kuverse 7 likhuluma ukuthi bekuyinkonzo yokufa le kaMose isivumelwane le sikaMose umthetho kaMose bazalwane bekuyinkonzo yokufa ngoba alethanga ukuphila kunalokho beletha ukulahlwa ngoba emsebenzi yomthetho akekho noyedwa ongalungisiswa phambi kankulunkulu ngoba ngomthetho kuze kuphela ukwazi sona bazalwane-ke angazi-ke mhlobo wami namhlanje ukuthi wena umephi usazama ukulungisiswa kokugcina imiyalo kankulunkulu ngemisebenzi yakho ngokuzabalaza kwakho uzama kwamukeleka kunkulunkulu bahlobo bami asinakukwamukeleka kunkulunkulu ngemizamo yethu siyakwamukeleka kuye kuphela nje ngalokho inkosi uJesu asenzele khona esiphambanweni esikwamukelayo ngokukholwa ingakho ngithanda ukukukhuthaza namhlanje ukuthi beka ithemba lakho beka ithemba lakho ngokupheleleyo enkosini uJesu mbeke yena uthi ke uPaul asibuyele kwabasefilipi 3 uthi ukuze ngizuze uKristu ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho kodwa lokho kuya ngokukholwa kuKristu ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa ukuze ngimazi yena nakho uPaul akushisekela khona caka sashisekela umthetho kodwa ushisekele ukuthi amazi yena ukuthi amazi uKristu bazalwane siyashisekela lokho ukumazi kancono uKristu ukwazi lokho esikufumana kuye esikuthola kuye ngesihle namandla yokuvuka kwakhe bazalwane siphiwe amandla yokuvuka lukaKristu uma sifunda kwabasefesu indawo isahluko sokuqala nje kuya siyafunda kahle sithola kahle lokho esikufumana kuGaye uKristu. Ake ngifundela nje ngamafushane. Makabonga uNkulunkulu Yise wenkosi yethu Jesu Kristu, osibusisile ezulwini kuKristu ngezibusiso sonke sokomoya, njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele. Bazalwane, ngaye uKristu sinikeziwe izibusiso zonke sokomoya. Ngaye uKristu wasikhetha ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele. Ngaye uKristu siyangcweliswa, singabi nakusolwa phambi kwakhe, sibe ngabantu abangasolekiyo. Verse 5, wasimisela phambili ukuba sibe ngabantwana kuye, kuJesu Kristu. Bazalwane, ngaye uKristu senziwa sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, njengalokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, ukuze kuthuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo ngoKristu. Bazalwane, sifumana umusa ngesihle esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe. Ngaye uKristu sifumana ukuhlengwa ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwencebo yomusa wakhe. Sifumane ukuthethelelwa kwezono, izono zethu zonke zisusiwe, asisenacala phambi kwakhe uNkulunkulu. Verse 8, wavamisa kithi ngalokho konke ukuhlakanipha nokuqonda, esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzi bonela kwakhe azimisela khona ngaphambili. Ngaye uKristu, bazalwana, siyabona imfihlakalo yentando yakhe. Siyabona ukuthi uNkulunkulu usithanda ngothando olujulile kangakanani, kuze kube ihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiselwe ndawonye kuKristu konke kusezulwini nokusemhlabeni. Kuyena esabelwa futhi ifa kuye, esakumiselwa ngaphambili kokwesimiso salo osebenza izinto zonke kokunquma kwentando yakhe, ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe. Bazalwane, ngaye uKristu senziwa sibe udumo lwenkazimulo yakhe. Thina esithemba ngaphambili kuKristu, kuye nani esenizwile izwi leqiniso, ivangeli lokusindiswa kwenu, enakholwa kuye futhi nani nabekwa uphawu olungumoya ongcwele wesithembiso. Bazalwane, ngaye uKristu siyafumana ngisho uphawu olungumoya ongcwele wesithembiso, oyisibambiso sefa lethu. Bazalwane, uma sikholwa kuJesu, siyazalwa sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, bese siyafumana, siyathola umoya ongcwele osigcwalisayo, ohlalayo kithi, osebenzayo umsebenzi othandekayo kuNkulunkulu, osiduduzayo, oyisibambiso sefa lethu, kube kokuhlenga kokwakhe ukuze kuthuswe inkazimulo yakhe. Bese-ke ake ngiqhubeke nje verse 15, ngalokho nami sengizwile ngokukholwa okukini enkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele, angiyeki ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbula emkhulekweni yami, ukuze uNkulunkulu wenkosi yethu Jesu Kristu Yise wenkazimulo aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena, ekhanyisiwe amehlo enhliziyo yenu, nize nazi okuyithemba lobizo lwakhe nokuyincebo yenkazimulo yakhe yefa lakhe kubo abangcwele, nokubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kithina esikholwayo, kungukusebenza kamandla akhe amakhulu asebenza ngawo kuKristu emvusa kwabafileyo, wamhlalisa ngakwesokunene sakhe ezulwini, ngaphezu kwakho konke ukubusa nekunya namandla nobukhosi namagama onke aphathwayo kulele izwe lodwa kepha nakulo elizwazayo. Bazalwane, bengithi ngiyanifundela lokho, ilokho esisanda ukufuna nje bobukhulu bamandla akhe esifumana ngayo uKristu, amandla alinganiswa lawa mandla owamvusa kwabafile kwamhlalisa ezulwini. Uthi ke uPaul masibuyela kwabaseFilipi 3, ukuze ngimazi yena namandla ukuvuka kwakhe. Lawa mandla bazalwane, ukwamvusa kwabafileyo kungamandla asinikeze yona, nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe. Ukuze bazalwane sihlanganyela ngisho ezinhluphekweni zakhe, yena wahlupheka ehamba emhlabeni. Nathi bazalwane, uma simlandela sizohlupheka, sizozingelwa, sizophathwa ngabi ngabantu, kakhulu labo abomthetho, labo abazama ukulunga kwabo, aba izinhlobonhlobo emhlabeni namhlanje. Maningi amaqembu namhlanje abazama ukulunga ngokomthetho, abantwana bakankulunkulu beqiniso bazowazingela. Uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelela ekuvukeni kwabafileyo, uthi uma ujonga nje lokho, uyakujonga, uyakufisa, uyakulangazelela lokho uze afinyelele ngisho ekuvukeni kwabafileyo, kungesiko ukuthi sengikubambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami ngabanjelwa khona kuKristu Jesu. Uthi uyabona ukuthi akakafinyelele kukho, akakapheleliswa. Bazalwane, kusemqoka ukuthi nathi sikubone lokho ukuthi sisaswele. Bazalwane, siyabona nje ukuswela kwethu, siyabona ukuthi asikakafinyeleli ngokupheleleyo ekumazini uKristu, asikakafinyeleli ngokupheleleyo kuwo amandla okuvuka kwakhe, asikakafinyeleli ekuhlanganyeni nezinhlupheko zakhe, asikakamfuzi ngokupheleleyo kokufa kwakhe. Ibhayibhile yasitshela ukuthi kwabaseRoma 6 siyafunda lokho ukuthi ukufa kwakhe kithina kuchaza ukuthi safa kanye naye. Ngamanye amazwi, singabafileyo maqondana nesono, safa maqondana nesono, sesiyaphila maqondana nokulunga, maqondana noNkulunkulu. Bazalwane, mhlawumbe asikakafinyeleli okuyiqiniso ukuthi asikakafinyeleli kulokho ngokupheleleyo, kodwa ilokho obekumayela ukuthi kube isifiso somntwana kaNkulunkulu. INkosi uJesu ngesikhathi eqala nje ukushumayela intshumayelo yasentabeni, wathi babusisiwe abamphofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Ngamanye amazwi, babusisiwe abasibonela ukuthi bayaswela. Bese-ke uyaqhubeka esho ukuthi babusisiwe abawomela belambela ukulunga kokuba bazokusuthiswa. Bazalwane, labo abanesifiso sokufana neNkosi uJesu, sokuthi impela iNkosi uJesu asebenze umsebenzi wakhe empilweni yami ngokupheleleyo, ilo labo abazosuthiswa. Akusho ukuthi babusisiwe abalungileyo, kodwa kuyasho ukuthi babusisiwe abahomela belambela ukulunga, abanokufisa ukuthi, Nkosi ngifisa ukufana nawe, abazibonela ukuthi bayaswela, banesidingo. Ngoba impela bazalwane, siyazi ukuthi kulunga kwethu kunguKristu. Singabalungileyo phambi kaNkulunkulu, hayi ngokwenyama, hayi ngokwemisebenzi yethu, kodwa ngokulunga esikufumana kuKristu. Okudingakala manje bazalwane, njengoba sifunda kwabaseFesu, ukuthi sihamba kuyo imisebenzi yena asenzele, asilungisele khona ngaphambili. Kodwa uma sisihlola, uma sisibeka, siyabona ukuthi asikakafinyeleli kukho kokupheleleyo. Siyabona ukuthi kusekhona lapho ngiswela khona. Ngiyasibonela ukuthi angakabi nothando lukaKristu. Uthando lwami kufika lapho kuphela khona. Angakathandi ngendlela uKristu athanda ngayo. Angakasithobi ngendlela yena asithoba ngayo. kusekhona kimi ukusithando khona angakasideli njengoba yena esidela ngayo. Ingakho nginesifiso sokufinyelela kulokhu ukuthi ngikwazi kusihlanganyela ezihluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe. Uthi-ke uPaul no uyabona ukuthi akakapheleliswa, kepha ngijonge ukuba kumbe ngingakuhambahamba yini lokhu nami engabanjelwa khona uKristu Jesu. Uthi ngiyabona ukuthi angakakubambi, angakabi yikho lokho uKristu wangibambela khona, kodwa ngiyafisa ukuthi ngikubambe lokho nami engabanjelwa khona nguKristu Jesu. Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile, kepha kunye engikwenza ngiyakhohlwa okungasemuva ngizelulela kokungaphambili, ngijonge emgomeni emgomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu kuNkulunkulu uJesu Kristu. Uthi ngikukhohlwa lokho okungasemuva ngizelulela kokungaphambili, ngijonge emgomeni emgomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu kuNkulunkulu kuJesu Kristu. Uthi uyakhohlwa lokho kwasemuva, ujonga manje lokho okungaphambili, okungaphambi kwakhe uKristu. Bazalwane, ujonge yena. Uma kuthi bekuPaul wabhala incwadi kumaHeberu, siyakhumbula esho ukuthi asigijimeni ngokubhekezela umncintiswano omisiweyo phambi kwethu. Verse 2, sibekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelwa wathwala isiphambano engalinaki ihlazo, wahlala ngokwasekunene sesihlalo sobukhosi kaNkulunkulu. Wathi-ke asigijima umncintiswano esimiswe phambi kwethu, sibeka phambili kuKristu Jesu. Kanti-ke uma sibuka lapho uPawulu eqala khona ukuthi elokugcina, abazalwane bami, thokozani enkosini, wabekisisa amehlo ethu kuKristu. Namanje konke lokhu esikufundile, uyasusa amehlo ethu kwezinye izinto ezimisweni zabantu ekuzameni ukuthi silungisiswe ngemizamo yethu, ngemisebenzi yethu, kodwa sibeka amehlo ethu ngokupheleleyo kuKristu, abe impilo yethu, abe insindiso yethu, abe ikho konke kithi, njengoba uPaul wabala futhi waloba kwabaseGalatiya 2:20, akuseyimi ophilayo kepha uKristu ophila kimi. Kodwa ukuphila engikuphilayo kwalokho enyameni ngikuphila ngokukholwa ngokukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Bazalwane, ukuthi ngifinyelela kuleya ndawo lapho ngingasaphili mina, kodwa uKristu aphila kimi ngokupheleleyo, inyama ingasabi nendawo kimi. Ingakho wayesho futhi kwabaseGalatiya esahlukweni 5:16, kepha ngithi hambani ngomoya, khona anikufezi izinkanuko zenyama. Uthi uma siphila ngomoya, verse 25, masihambe futhi ngomoya. Bazalwane, ilokho uPaul wayekujonga ukuthi afunyaniswe kuKristu, ehlanganisiwe noKristu ngokufa nokuvuka kwakhe, ukuthi impela ahambe ngokukamoya hayi ngokwenyama. Kuba nansi, bazalwane, umehluko phakathi kwesivumelwano le esaletha ukufa nesivumelwano sokuphila. Le yokufa bekunemthetho abantu ababezama ukuwagcina ngenyama, kwaletha kuphela ukufa nesiqalekiso. Kodwa lesivumelwano sikaKristu kuyilokho ukuthi uKristu wasenzela konke, manje asadingi ukwenza lutho kamandla yenyama, kuphela nje ukuthi sihlale kuye ngomoya. Umoya wakhe osebenzayo kithi, osiholayo, osebenzayo kithi, siya siyaphila impilo elimthokozisayo, kodwa akusithini esiphilayo, kodwa yena ophilayo ngathi. Ilokhu bazalwane ongungumgomo okuyisifiso somntwana kaNkulunkulu, ukuthi impela kufezeke lokho uKristu wafa wavuka ngakho, ukuthi ngibe umntwana wakhe. Yebo, sengingumntwana wakhe, okholwa kuye sengingumntwana wakhe, kodwa manje ukuthi kubonakaliswe amandla akhe kimi, ukuthi manje ngiphila njengaye, ngifunde manje ukuthi ngingasahambi kokwenyama, kodwa ngihamba kokukamoya. Ukufa nokuvuka kwakhe kube iqiniso empilweni yami. Uthi ngiyakhohlwa okusemuva, sengijonga okungaphambili. Ngijonga emkomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu kuNkulunkulu kuJesu Kristu. Ilokho-ke akujongayo. Uthi verse 15, ngakho-ke thina sonke esiphelele masibe nokuqondo kunjalo. Uthi bekumele sonke sime nokuqondo kunjalo. Kepha uma kokuthile niqonda ngokunye, nalokho uNkulunkulu uyakunambulela khona. Kuphela ukuthi kwese sifinyelela kukho, sihamba ngawo lowo mkhondo. Ngilingiseni bazalwane, nibabekisisa abahamba njengathi esisibonelo kini. Uthi ngilingiseni, lingiseni nalaba abanye abahambe kanje njengoba sifundile, hhayi ngokwemthetho, hhayi ngokwenyama, kodwa bahamba ngokukamoya, ngokukholwa kuKristu, ngokumbeka yena ngokupheleleyo. Ngilingiseni bazalwane, Verse 18, ngokuba abaningi enganitshela kaningi ngabo, namanje nginitshela nangezinyembezi, bahamba beyizitha zesiphambano sikaKristu. Nansi indaba elibuhlungu bazalwane, ukuthi abaningi enganitshela kaningi ngabo, namanje nginitshela nangezinyembezi, bahamba beyizitha zesiphambano sikaKristu. Baningi bazalwane abantu abaphathi igama likaNkulunkulu, abaya emasontweni, kodwa bazalwane okubuhlungu ukuthi bayizitha zesiphambano sikaKristu. Abangukuphela kwabo ukubhujiswa, abanguNkulunkulu wabo isiso, nodumo lwabo lusehlazweni labo, abangakabanaka okomhlaba. Bazalwane baningi abayizitha zesiphambano. Umuntu bazalwane ongabeki ithemba lakhe ngokupheleleyo eNkosini uJesu, kodwa othembela enyameni yakhe, uyisitha sesiphambano. Abakuphela kwabo kubhujiswa, kuthi ukuphela kwabo kuzoba ukubhujiswa. AbaNkulunkulu wabo isisu, uNkulunkulu wabo isisu elichaza ukuthi inyama, nodumo lwabo lusehlazweni labo. Udumo lwabo lukuphi? Udumo lwabo lusekulungeni kwabo. Eyi, bayathembela kuzo le mthetho abawagcinayo. Babukela phansi nabanye, njengalo mfarisi wayesethempelini ekhuleka ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi angimubi njengalo mthelisi, ngiyanikela okweshumi, ngiyazila kathathu ngeviki. Esho, 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 bona ubecina imithetho yakhe, ethembela ezenzweni zakhe. Awu, kodwa lo mthelisi ubeshaya nje isifuba ethi uNkulunkulu ngahawukela mina sona. Ubezibonela ukuthi angilutho, ubengazethembi. Bazalwane, umuntu olungisiswa kuphela lo othembela ngokupheleleyo eNkosini uJesu, osibonela ukuthi akukho ukulunga okukimi. Kodwa abanye-ke bayathemba ekulungeni kwabo. Ayi, bacabanga ukuthi bangamakholwa amakhulu, abafundisi mhlawumbe abakhulu, bethembe kulokho bethi uma sebefike ezulwini, ha, bazofakelwa ikhaphethi elibomvu njengenkosi, bazokwamukela ngenhlokomo elikhulu, kodwa bazoba nokuthuka okukhulu ngoba bayathembela ekulungeni kwabo okuya kwenyama, okuya ngomthetho. Kanti ukulunga kwethu kokwenyama kuyizidwedwe ezingcolileyo. Udumo lwabo lusehlazweni labo.
bazethembile kodwa lokho abathembela kubo kuzoba ihlazo lwabo ngosuku lokwahlulela. Bazobona ukuthi kuyisidwedwe esinqulileyo. Kanti ke okubuhlungu-ke ukuthi bangabanaka okomhlaba, ababuki ngamehlo yenyama, yokomoya babuka ngamehlo yenyama. Okubuhlungu ukuthi abanjalo kaningi begcina sebethanda imali, begcina sebehamba ngezinkanuko zenyama, begcina sebe bezifunela udumo lwabo. Bazalwane, kubuhlungu lokho. Babe basho kodwa ukuthi bangabantu abalungile. UPawulu uyakhala-ke izinyembezi ngalabo bantu. Uthi abaningi nganitshela nganingi ngabo, namanje nginitshela nangezinyembezi bahamba bayizitha zesiphambano sikaKristu. Abakuphela kwabo ngokubhujiswa, abangunkulunkulu wabo, isiso nodumo lwabo lusehlazweni labo. Abangabanaka okomhlaba, kepha thina singabombuso wasezulwini, lapho futhi silindele khona ukuba kuvele umsindisi, inkosi uJesu Kristu. Kepha thina bazalwane, thina esikholwayo, esingathembele enyameni, kodwa sithembela ngokupheleleyo kumsebenzi ophelele inkosi uJesu wakwenza esiphambanweni. Thina sithembela kuye ngokupheleleyo. Thina singabombuso wasezulwini, lapho futhi silindela khona ukuba kuvele umsindisi, inkosi uJesu Kristu, oya kuguqula isimo somzimba wethu wokuthotshiswa afane nomzimba wakhe wenkazimulo. Bazalwane, thina esikholwayo enkosini uJesu kuyeza usuku lapho lo mzimba wethu obuthakathaka wokuthotshiswa, lo mzimba ohlulekayo, bazalwane, uzokuqhulwa ufane nomzimba wakhe wenkazimulo. Bazalwane, sizofumana umzimba ongesanokugona. Sizofumana umzimba wenkazimulo ongasikeke kusakwazi ukona. Lapho ngeke sahlushwa inyama le elithanda ukuvuka usuku nosuku. Lapho sesizopheleliswa, sesizofana naye. Bazalwane, asimethembeni yena bazalwane osithembisile. Sithembela ngokupheleleyo kuye, inkosi uJesu nesithembiso zakhe. Sithokoze kuye, kuba uma sikholwa kuye asekho phansi kokulahlwa. Uma sikholwa kuJesu asekho phansi komthetho, umthetho oza ngakho kulahlwa, ukwahlulelwa, okuza ngayo isiqalekiso, kuba kulotshiwe ukuthi uqalekise umuntu ongagcini konke imiyalo yonke. Sonke sihlulekile ukuyigcina. Uma siphansi komthetho, siphansi kwesiqalekiso, siphansi kokulahlwa, kodwa asekho phansi komthetho. Kuba uKristu usikhululile, wasikhulula ngisho phansi komthetho, asekho phansi komthetho. Asebona manje izigqila zomthetho, kodwa sesingabantwana. Abazalwane, imnandi le ndaba yevangeli. Asithokozeke kuye, simethembe uthi yena oqalile umsebenzi uzoyifeza ezimpilweni zethu. Singaneliswa ngalokho esiyikho, kodwa sijonge ukuthi sikhule ekholweni, sikhule ekufaneni naye. Bazalwane, kwangathi uNkulunkulu angasiza, ngicela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu ngevangeli lakho, ngendaba elimnandi levangeli, ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze lo nalo okholwa yiyo angabuphi kodwa abe nempilo engunaphakade. Nkosi, sisize ukuthi ithemba lethu libe kuwe ngokupheleleyo. Singasazethembi, singasathembeli enyameni, singasathembeli emthethweni, singasathembeli kwezinye izinto, ngisho ekusontheni noma ekubeni ilunga lebandla, kodwa asitheme ngokupheleleyo Nkosi kulokho osenzele khona esiphambanweni. Ngoba okwethembayo kuwe akanakujabhiswa. obizayo inkosi igama lakho uzokusindiswa. Siyakubonga inkosi ngakhulu, sicela usize ukuthi ithemba lethu libe kuwe ngokupheleleyo. Sicela ukhazimulise inkosi igama lakho ngezimpilo zethu. Siyakubonga ngakho konke. Amen.